Er du lige blevet gravid, og er du i tvivl om, hvilke skønhedsprodukter du kan bruge? Det spørgsmål får vi ofte fra jer lyttere, og svaret er faktisk hele grunden til, at vi skabte Honey Skincare. Alle Honeys produkter er nemlig parfumefri, certificeret og har en A-kolbe i kemiluppen, og kan derfor bruges hele livet, også under graviditet og amning. Du finder Honey Skincare i tothemoonhoneyshop.com.
Det kan være udfordrende at være gravid og nybagt mor med en spiseforstyrrelse som for eksempel anoreksi og bulimi. For på den ene side kan man opleve angst for at tage på, men på den anden side ved man godt, at barnet har behov for næring. Og selvom man forsøger at minimere ens spiseforstyrrelse under graviditeten, så kan håndteringen af både sygdommen og den nye identitet som mor være udfordrende og kompleks. I denne episode af Ego har vi besøg af administrerende direktør og ledende klinisk diætist i Kompetencecenter for Spiseforstyrrelser, Lene Kiep Hecht, til en snak om, hvilke udfordringer der ligger i at have en spiseforstyrrelse og være gravid samtidig, og hvordan man som pårørende bedst muligt kan hjælpe. Mit navn er Signe Cecilie Laub. Du lytter til en To The Moon podcast. Velkommen, Lene.
Tak skal du have.
Du er administrerende direktør i Kompetencecenter for Spiseforstyrrelser. Og du har en baggrund som klinisk diætist, hvor du igennem godt og vel 20 år har været med til at udvikle spiseforstyrrelsesbehandlinger. Og har også arbejdet med spiseforstyrrelser. Og det skal vi tilbage til, hvad der er sket igennem de her 20 år omkring behandlingen af spiseforstyrrelser. Men igennem de næste 30 minutter skal vi også have fokus på spiseforstyrrelser i graviditeten og kigge ind i, hvad det er, man som gravid, kommende gravid, men også som mor kæmper med, hvis man har en spiseforstyrrelse. Men jeg tænker, for vi lige får lidt styr på, hvad spiseforstyrrelser er for en størrelse, kan du ikke så starte med at kortlægge, hvilke typer af spiseforstyrrelser, du særlig arbejder med og har fokus på?
Jo. Tak fordi jeg må komme. Det er sådan, at man har størst viden stadigvæk om spiseforstyrrelsen anoreksi. Det er den, man har kendt til i længst tid, både nationalt og internationalt. Og det er også derfor, den form for spiseforstyrrelse er lavet mest forskning indenfor. Mm. Det er også den spiseforstyrrelse, man ser mest i hospitalsregi, når gravide søger behandling for deres spiseforstyrrelse. Det viser sig faktisk, at der er mindst lige så mange, der går rundt med bulimi, og dobbelt så mange, der går rundt med BD. Bare for at skitsere det helt kort, så er anoreksi det, man ser mest i billedet, fordi man er undervægtig, når man har anoreksi. Man har selv sørget for at tabe sig, typisk et stort vægttab, et hurtigt vægttab. Hos børn og unge ser man, at de stopper deres vækst, men det her handler jo om voksne kvinder, der også kan være gravide. Mm. Så de er typisk meget undervægtige, de er optaget af restriktioner, regler og systemer omkring tilladte og forbudte fødevarer. Hvad må man spise, hvad må man ikke spise? De er optaget af, at mad føder. De føler sig tykke, uden at være tykke, selvom de er tynde. Meget bange for at vægtøge simpelthen. Så vil der opstå nogle hormonelle forstyrrelser. Fysiologien tager jo skade af sådan en klinisk undervægt på den måde. Så det kan gå ud over knogletæthed, det kan gå ud over hormonbalance. Mange vil have svært ved at blive gravide, for det går ud over fertiliteten og kønshormonerne osv. Og det er typisk den spiseforstyrrelse, man har haft mest fokus på, og som man har set mest i hospitalsregi, fordi der faktisk er en øget dødelighed. Det er faktisk den psykiatriske lidelse med højst dødelighed.
Okay.
Så folk kan faktisk sulte sig selv ihjel med anoreksi. Og det er klart, at det er også den spiseforstyrrelse, hvor man er meget fremme i skoene, som behandler, når det er kombineret med en graviditet. Fordi det jo så også typisk bliver forbundet med hæmmet vækst hos fosteret og komplikationer i forbindelse med graviditeten og fødslen. Ikke?
Mm.
Ja.
Og hvad så med bulimi?
Ja, så bulimi, det plejer jeg at kalde den skjulte spiseforstyrrelse, fordi den er ikke så synlig i gadebilledet. Det er typisk folk, som er normalvægtige. De har mange af de samme psykiske elementer i deres spiseforstyrrelse som folk med anoreksi. Altså også frygten for at tage på, frygten for at blive tyk. De har også perioder med restriktioner, måske faste og regler og systemer, og tilladt og forbudt at spise osv. Men så mister de kontrollen indimellem, så sulten tager over, og de mister kontrollen og har dermed overspisningsanfald. Men så kommer skyld- og skamfølelsen, og så vil de have systematisk kompenserende adfærd, som vi kalder det i fagsprog. Altså det vil sige, skille sig af med de ekstra kalorier, man har taget. Man har indtaget i de her overspisninger. Og hos langt de fleste kommer det til udtryk via opkastninger. Altså nogen, man selv foranstalter med fingrene i halsen for eksempel. Eller det kan også være systematisk tvangsmotionering eller systematisk faste perioder. Mm. Så på en måde kan man gå meget under radaren med bulimi. Altså det ses ikke på samme måde. Det er ikke sikkert, de pårørende ved det. Man kan være velfungerende jo på arbejdspladsen og studierne osv. Så det er også meget belastende for en krop. Og det er jo en virkelig dårlig kombination også med en graviditet. Så jeg ved, med graviditet, så taler man meget om den her meget svære graviditetskvalme, hyperemesis, den kender folk til, og det er jo noget, man synes er helt forfærdeligt. Nå, hvor er de syge, og hvor er det forfærdeligt at have det sådan. Mm. Men man kan næsten forestille sig, hvordan det så er at have bulimi i kombi med en graviditet.
Ja.
Og også et lille barn, der bliver stresset ind i maven, når de i de her opkastninger, ikke?
Mm.
Og den tredje form, som heldigvis fylder mere og mere og bliver mere og mere kendt i Danmark også, det kalder vi BED. Og det står for Binge Eating Disorder. Binges er big amounts, så det er også store overspisningsepisoder. I Danmark oversætter man nemt den form for spiseforstyrrelse som tvangsoverspisning.
Mm.
Så man kan sådan se de samme, mange af de samme psykiske elementer i alle former for spiseforstyrrelser, og man kan se meget af det samme som det der med at miste kontrollen, ligesom i bulimien med BED. Men der har du bare ikke den kompenserende adfærd, altså systematisk kompenserende adfærd. Så de vil typisk tage rigtig mange kilo på af deres overspisninger. De er godt faste ind imellem, men ikke sådan systematisk, så de kan holde vægten nede. Så langt de fleste med BED, de får udviklet en meget stor overvægt af deres BED.
Mm.
Som sagt, man er mest frem i skoene i behandlersystemet, når der er underspisning, fordi det også bliver underspisning til barnet og det lille foster og de udviklingstrin, som fosteret skal igennem. Er der nu nok næring til det? Men de andre spiseforstyrrelser, det er også en stor belastning at have det i kombination med en graviditet.
Ja, det skal vi dykke lidt ned i lige om lidt her. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, når du møder folk i din klinik, der har en spiseforstyrrelse. Jeg tænker, der er forskellige grader af spiseforstyrrelser.
Ja.
Der må være en light, har jeg lyst til at sige, og en svær grad.
Ja.
Kan du ganske kort ridse op, hvis man nu har en spiseforstyrrelse i light grad, hvordan tager den så ud kontra, hvordan det vil sige, når man har en meget svær spiseforstyrrelse?
Jo, det kan du tro, fordi jeg tænker, der skal vi lidt kigge lidt nærmere ind i de psykiske elementer i det. Altså, så noget af det, som folk bærer rundt på, når man går rundt med en light udgave af en spiseforstyrrelse, og måske omverdenen ikke engang ved det, det er en overoptagethed af det her med sundhed, krop og vægt. Og hvor går grænsen for, hvornår man kan kalde det en light udgave af spiseforstyrrelser, egentlig næsten alment i befolkningen i dag, at have en overoptagethed af krop og vægt og sundhed. Men noget af det, der bliver invaliderende, når man kan kalde det en spiseforstyrrelse, også selvom det er en light, det er de psykiske elementer i det. Og det vil være sådan noget som utilstrækkelighedsfølelse og selvkritik, en belastningsgrad, så det fylder næsten ongoing ind i hovedet hele tiden. Mm. Du skal simpelthen forestille dig, at der kører et ekstra spor hele tiden. Det kan godt være, at du er velfungerende på dit studie, eller på dit arbejde, eller sammen med din kæreste, eller dine veninder, osv. Men du har hele tiden et ekstra spor kørende ind i hovedet, som er selvbebrejdende, selvkritisk. Jeg plejer nogle gange at sige det til patienter, det er ligesom om, der sidder en indre mobber.
Mm.
De fleste har et indtryk af, hvad en mobber gør. Altså virkelig vil have en ned i sølet, ikke? Man gør det aldrig godt nok, man bliver hele tiden dårligt behandlet. Og den der selvkritiske stemme, den kører bare ind i hele tiden.
Er det i forhold til, er det en stemme, der siger, du må ikke spise det her, eller du har ikke løbet nok? Eller?
Ja, og nu spiser du det alligevel, så skal du gøre det her til gengæld. Så skal du ikke have mere at spise i dag. Du tog den der småkage ude ved Tante Oda, så skal du ikke have aftensmad, eller nu skal du ud og løbe, og du har kun løbet 3 kilometer. Det er ikke godt nok, du skal løbe 7, ikke?
Er det så der, hvor adfærden kommer ind, hvor at hvis man er spiseforstyrrelsesramt, også har behov for en eller anden form for stor kontrol?
Ja. Ja, der er et behov for kontrol og en perfektionisme inde i de her elementer også. Men jeg plejer gerne at beskrive spiseforstyrrelser også lidt som en stressventil. Så i virkeligheden skal vi passe på, at vi ikke kun fokuserer på, jamen er du bange for at tage på, er du bange for at være tyk, har du brug for kontrol osv. man skal se det lidt ligesom, at når der er et lag af forskellige stressorer oven på det her menneske, belastninger oven på mennesket, det er svært at overskue noget, man er stresset over et eller andet, så har man brug for på en eller anden måde at få afladet eller en ventil, hvor man kan lukke noget af det der stressniveau ud. Mm. Hos nogle mennesker kan den stressventil være, at du reagerer via angstadfærd eller depression, eller via spiseforstyrrelsesadfærd. Pyuha, det der kontrolelementet er i det, sådan, så kan jeg kontrollere det her, hvis alt muligt andet måske er kaos og stresset, ikke?
Men det lyder nemlig, det lyder voldsomt belastende, det der med at have en indre mobber indeni, og særligt også kombineret med en graviditet, hvor der også sker kæmpe ting med kroppen og ens psyke generelt.
Ja.
Men Lene, ifølge Sundhedsdatastyrelsen, så er antallet af folk, der rammes af en spiseforstyrrelse, stigende.
Mm.
Og det er særligt piger og kvinder, der rammes af blandt andet anoreksi. Hvorfor det? Hvorfor rammes vi piger og kvinder mere af det?
Lige nu kan man jo se en stigning generelt i psykisk lidelse. Og der kan være mange grunde til det. Altså, vi ved ikke, hvad der kommer som efterspil af pandemien. Vi kan bare se, at det har været voldsomt stigende psykisk lidelse efter pandemien. Jeg har helt klart selv hele tiden haft en fornemmelse i maven af, at det var en kæmpe fejl. Vurdering på politisk niveau, det der med at sige, at vi socialt isolerer de unge mennesker. Vi skulle have lavet de unge mennesker være, hvis du spørger mig. Og så skulle vi måske have isoleret de sårbare, de ældre mennesker. Så du har været hjemme. Hvad skulle du lave? Du har været isoleret. Du har måske tænkt nu alle tiders mulighed. Du har ikke kunnet gå til fitness. Du har ikke gået ud blandt folk. Du bare kunne følge med på sociale medier.
Mm.
Og hvad ligger folk ud der? De ligger perfektionisme og kontroladfærd ud på de sociale medier. Så det er det, du spejler dig i, ikke? Det er jo ikke noget, jeg har set forskningsresultater på endnu. Jeg har bare set sådan målbare nedslag i det, hvor man virkelig kan se, at de psykiske lidelser herunder spiseforstyrrelsen er stedet helt vildt under det.
Hvis vi nu vender blikket mod graviditeten, så har jeg læst, at særligt det her med, at møder med spiseforstyrrelser er en meget overset gruppe. Altså det forskning, der har været mest af, beror meget på, hvordan barnet eller fosteret tager skade af en eventuel spiseforstyrrelse.
Yeah.
Så hvis man nu er gravid og kæmper med en spiseforstyrrelse oveni, hvad er det så, man egentlig kæmper med, Lene? Altså hvad er det, der sker på mental plan, når man er blevet gravid og også har en spiseforstyrrelse?
Jeg tror, det er vigtigt, at vi snakker om, har en spiseforstyrrelse eller tidligere har haft en spiseforstyrrelse i det her. Der er faktisk undersøgelser, der viser, at omkring mere end 4% af alle gravide har eller har haft en spiseforstyrrelse.
Okay,
og vi ser jo kun en dråbe i havet i behandlingsregi, selvom vi kigger både på det offentlige og i privat regi. Så min pointe her i dag er egentlig, at der går simpelthen så mange mennesker rundt derude, med måske en tidligere spiseforstyrrelse i bagagen, eller en spiseforstyrrelse i bagagen, og som ikke tør søge den nødvendige støtte og behandling for at komme godt igennem deres graviditet og komme godt ud på den anden side og få en god start på deres moderskab. Jeg har været med til at oprette et specialiseret samarbejdsnetværk i offentligt regi i hovedstadsregionen imellem de 4 fødeafdelinger, den specialiserede psykiatri-afsnit, hvor vi behandlede spiseforstyrrelser og spæd- og småbørnspsyk, hvor vi sammen klogede i, hvad er det egentlig, der skal til et godt samarbejde her. Og der så vi jo rigtig, rigtig mange gravide med spiseforstyrrelser i den forbindelse. Og noget af det, de sagde, det var, at de var simpelthen så bange for at komme ind i psykiatrien og blive stemplet som værende, du har en psykisk lidelse. Du egner dig nok ikke til at være gravid, og du egner dig nok ikke til at være mor.
Okay.
Altså, så der går rigtig mange rundt, der er bange for at komme ind og få blive mødt i psykiatrien, få måske diagnosen, hvis de ikke allerede har den, og blive set skævt til. Både, at der står noget i din journal, men også egentlig i dit nærmeste netværk, som jo burde være din støttende instans, ikke sandt? Men forældre, svigerforældre, vi kender alle sammen kloge mennesker, der har villet os det godt, men som på en eller anden måde har overtrådt vores måske personlige grænse for, hvad de skulle blande sig i under vores graviditeter. Ikke? Nu sidder vi begge to her som kvinder. Ikke? Altså, så jeg synes godt, man kan huske, at der var altså nogen, der synes alt muligt klogt om ens sundhedstilstand og graviditet, og nu burde man, og nu skulle man, osv.
Fuldstændig, ja.
Og det kombineret med, at du så har de her psykiske elementer og selvkritik og dårlig samvittighed, som jeg beskrev før.
Ja.
Det er så belastende.
Jeg har lyst til at komme lidt tilbage på sporet i forhold til, hvad er det, den gravide med en spiseforstyrrelse kæmper med.
Mm.
Altså det her med, er der en ambivalent følelse i forhold til, at når man bliver gravid, så ændrer kroppen sig jo automatisk. Det er jo, det er jo en helt vild forandring, der sker.
Ja.
Så den, man bliver større, man får måske vand i kroppen. Og så samtidig har den her indre mobber, der siger, du må ikke blive større, og pas nu på, at du ikke spiser for meget. Så, og så oven i købet måske også være bekymret for, om ens barn får næring nok.
Ja.
Hvad er det for et skisme, man står i der?
Jamen det er lige præcis alt det, du er inde på der selv. Og kan du huske, da du var gravid, den første del af graviditeten, der føler man sig egentlig bare sådan lidt oppustet-agtigt, som om man har en lang menstruation.
Ja, eller,
altså, der er bare hormoner alle vegne, og brysterne vokser, og man føler sig tung, og har måske taget 3 kilo på, og man ved, at fosteret er nærmest ikke begyndt at vokse endnu.
Mm,
Og det der, som er helt almindeligt i enhver graviditet, og som de fleste kvinder sagtens kan huske, selvom børnene måske er blevet store, det der skal vi lige holde fast i, og så samtidig vide, at en af de tunge symptomer, psykiske symptomer ved folk med spiseforstyrrelser generelt, det er den forvrængede kropsoplevelse. Og det er faktisk det symptom, der falder bort sidst, når man kan se i behandlingsregi, hvad er det så? Nu får du behandlet det ene og det andet osv. Så holder den der den forvrængede kropsopfattelse, den holder ved rigtig lang tid efterfølgende også. Man bliver ved med at føle sig tyk, selvom man ikke er det. Og så ved man godt med sit rationale, men det er jeg ikke.
Ja.
Så kombinerer vi lige den der følelse over i spiseforstyrrelsen med den der følelse, vi godt begge så kan huske, i starten af enhver graviditet.
Ja.
Jamen, det er simpelthen så svært at være i for dem.
Hvad for nogle følelser kan det udløse?
Det er angst. Det er angst selvfølgelig, men det er også meget sådan, den der selvdestruktive side. Altså alt det der selvkritiske, at man ikke er noget værd, at folk ikke kan elske en, fordi man bare er stor og tyk, og man er ulækker, og man er ikke værd at elske, og man fungerer heller ikke, kan ikke finde ud af noget. Mm. Der skal du huske det der ekstra stressspor, der kører ind i hovedet også hele tiden.
Ja.
Man er jo faktisk rigtig belastet, så måske kan man heller ikke helt koncentrere sig, eller man er måske ikke helt nærværende over for veninderne, man orker måske i virkeligheden ikke at ses med dem, fordi det er nemmere at lade være. Tænk nu, hvis de også vil spise, når man er der. Jeg gør det derhjemme, der har jeg kontrol over det.
Mm.
Så man er belastet, og man distancerer sig måske mere og mere, ikke? Også i kontakten. Og det er det, jeg mener med, det kører ongoing ind i hovedet. Men du skal forestille dig, det kan ingen i omverdenen forstå.
Nej.
Nej. Du kan simpelthen ikke blive forstået af nogen. De siger, men kan du ikke bare spise noget mere? Eller kan du ikke bare? Det er jo helt normalt. Jeg tog 25 kilo på. Eller,
ja, det forsvinder igen.
De forstår det simpelthen ikke vel. Og ikke engang ens nærmeste, måske kæreste eller mand, forstår det. Fordi, jamen altså, hvor slemt kan det være? Og det er det, jeg gerne vil have, hvis vi nu kan være med til at aftaborisere det her emne. Få mere debat om det. Få det synligt frem. Få snakket noget mere om det. Få læst noget mere om det. Få talt med hinanden om det. Det bedste, jeg har været med til, det er gruppebehandling simpelthen.
Ja, for jeg tænker også, der ligger en stor ensomhedsfølelse, hvis man ikke kan spejle sig i andre, der også har den lidelse eller den udfordring.
Ja.
Kan der være noget med, at når man så, hvis man har en spiseforstyrrelse, at man, når man så lander i graviditeten, og man alligevel bliver bevidst omkring, eller vågner op i, nu bliver jeg nødt til simpelthen at nære mit barn, at spiseforstyrrelsen faktisk for en stund måske stabiliseres?
Ja. Det ser vi tit faktisk, at graviditeten, der får man en anden ekstra interesse. Og faktisk noget, der hos nogle mennesker kan være så stærk et ønske om det her barn, og glæde sig til at blive mor, og så stærk en interesse, at man faktisk kan bruge det til at gå imod sin spiseforstyrrelse med. Så man så egentlig hos en stor del af gravide med spiseforstyrrelse i behandling, skal jeg huske at sige, ikke?
Jo.
Der har vi set, at de faktisk, fordi de får deres behandling, også selvfølgelig får støtten og får al den her de rigtige sætninger lagt ind til at gå imod spiseforstyrrelsen med deres behandlerteam, så kan de faktisk nogle gange lægge spiseforstyrrelsen ned, så den nærmest helt forsvinder, og vi er bare optaget af en dejlig graviditet og udvikling og normalitet osv. Men så ser vi bare, at der er en meget stor risiko, når de så har født. Så man skal virkelig, af min erfaring...
Altså risiko ved, at
spiseforstyrrelsen kan blusse op igen.
Okay, ja.
Mange, tror jeg også, uden spiseforstyrrelse, det må du kunne genkende også, kender det der med, nu får jeg min krop igen.
Ja, fuldstændig.
Ja. Og så kan jeg gøre lidt, som jeg vil. Så er der selvfølgelig lige amning, men ud over det, ikke? Og der kommer spiseforstyrrelsen typisk ind. Mange vil i starten have svært ved at tage sig af sig selv, bare med en almindelig graviditet uden spiseforstyrrelse. Når man kommer hjem, man er bare helt forelsket på en særlig måde, og sover ikke, og man spiser på mærkeligt, og det bliver rigtig ustabilt og uregelmæssigt osv.
Ja.
Det er ikke så godt, når man har en spiseforstyrrelse. Der har man virkelig brug for at holde fast i regelmæssighed og tilstrækkelig næring hele dagen, fordi kroppen er ekstra sart over for ustabilitet, når den har haft en spiseforstyrrelse, der har været hungersnød i verden, så at sige, inde i kroppen, så har den en særlig sarthed. Så derfor er regelmæssighed, stabilitet, det er det bedste modgift mod spiseforstyrrelsen, skinopblussen.
Men det lyder næsten også som en ekstra belastning, der kan komme på. Altså jeg tænker over, eller tænker på det her med, at man både har nu et barn, man skal tage sig af, som er ude, kommet ud af, og er i den virkelige verden.
Ja.
Man skal sørge for amning, sørge for blæskift og sådan noget, og så en spiseforstyrrelse oven i det.
Ja.
Det er jo ekstra arbejde, man konstant er på.
Noget af det, som jeg synes, det her med at få mere debat, mere åbenhed, lad os prøve at se, om vi kan være med til at tabuisere det. Noget af det, der kunne være godt der, det er blandt andet at snakke om, hvad skal man bruge sit netværk til?
Ja.
Så vi skal inddrage nærmeste netværk i det. Vi skal måske have forældre og svigerforældre og søskende og kæreste-mand med til at forstå, hvornår er det, man skal støtte. Vi skal kunne turde snakke åbent med hinanden om det. Jeg er slet ikke sikker på, at den her kvinde nødvendigvis skal amme bagefter.
Mm-mm.
Fordi amning er jo også en måde at skaffe sig af med kalorier på, kan man sige. Ikke? Det kan også være kompenserende adfærd at amme.
Men det lyder så lidt det der med, at man bare skal åbne sig op og prøve at tale med de nærmeste om det. Men hvis der ligger en skamfølelse, hvordan er det, man så, tænker du, hvis man lytter til programmet her og er ramt af en eller anden form for spiseforstyrrelse, hvordan er det, man på en eller anden måde kommer over den her skamfuldhed og rækker ud? Og jeg kunne egentlig også godt tænke mig at høre dig om, hvordan er det, man som pårørende, hvis man har fornemmelsen af, at der er en gravid eller en mor, der kæmper med en spiseforstyrrelse, hvordan at man kan række ud til det, til den her person?
Ja. Jeg synes, man skal læse, og man skal lytte, og man skal ringe og spørge os for eksempel, eller man skal tale med sin praktiserende læge eller sin jordmor om det. De her fagprofessionelle, de praktiserende læger og jordmødre for eksempel, de skal lære at få kvinderne til at se deres egne evner, i stedet for deres manglende evner.
Mm.
Vi skal hjælpe som fagprofessionelle. Skal vi hjælpe kvinder til at sige, jamen ja, det kan godt være, at du har en angstledelse, eller du har en spiseforstyrrelse eller andet. Det betyder ikke, at man ikke kan have en god graviditet. Det betyder ikke, at man ikke kan blive verdens bedste mor. Så der er så meget i fagprofessionel regi, der er så meget fokus på problemstillingerne og risici. Og selvfølgelig skal der også være det, men det kan vi fagprofessionelt jo tage os af, han har sagt.
Mm.
Men vi skal jo booste den gravide kvinde og den nyfødte mor i alt det, hun godt kan.
Mm.
Fordi vi skal gå imod. Om nogen skal, så skal vi jo gå imod den indre mobber.
Ja, men jeg kunne godt tænke mig at vende perspektivet om for kvinden også det her med, at det, hvad hvis det ikke er gået helt op for en, tænker jeg også, at man har en spiseforstyrrelse, for der må jo også ligge noget arbejde, altså jeg tænker noget mentalt, der i forhold til, har jeg virkelig en spiseforstyrrelse? Er det overhovedet så slemt? Behøver jeg overhovedet søge læge? Kan du give et godt råd til, at det sådan, hvis man bare har en snært fornemmelse af, at der er noget, der er galt, eller man lever på en måde, der ikke er hensigtsmæssig på en eller anden måde, i forhold til mad og spisevaner, at man så bare hellere skal række ud til sin praktiserende læge og få det afkræftet eller bekræftet?
Ja, det synes jeg, man skal. Det er ikke sikkert, at man ved, det er en spiseforstyrrelse. Og slet ikke i dag, hvor folk generelt er så overoptaget af sundhed og mad og rigtigt forkert og træning og alt det der.
Mm.
Men man ved godt, at man er belastet.
Ja.
Man ved godt, at man er stresset og belastet, og man ikke sover ordentligt, og at hjernen hele tiden kværner løs på noget.
Mm.
Og hvis man nu tør gå på opdagelse i, hvad er det egentlig, den der hjerne hele tiden kværner afsted med, og så opdager, det handler rigtig meget om sundhed. Og følelsen af ikke at gøre det godt nok. Følelsen af at gøre det forkert. Følelsen af aldrig at slå til, og ikke være værd at elske osv. Så er man godt på vej.
Hvis man nu står som pårørende, har på fornemmelsen, jeg siger igen på fornemmelsen, fordi det er nogle gange, tænker jeg, svært at lure, om den person, der står over for en, rent faktisk kæmper med eventuelt en spiseforstyrrelse.
Ja.
Hvordan har du så erfaring med, at man skal række bedst muligt ud?
Jeg har faktisk erfaring med, at nogle gange så ringer der altså kærester eller mænd til os og spørger lige præcis om det, du spørger om nu.
Ja.
Og der siger jeg lidt det samme med det der med, man kan godt tage en start. Man skal ikke starte med, så at sige, at smide en diagnose i hovedet på folk, vel? Heller ikke folk, man er meget tæt på.
Nej.
Det bliver enormt provokerende, og der kan man meget nemt komme til at få den modsatte effekt, så man ligesom får skubbet vedkommende fra sig. Fordi det er så belastende og så tabuiseret at gå med en psykisk lidelse. Men man kan altid vende sin omsorg hen imod sin nærmeste og sige, altså jeg lægger mærke til, at du simpelthen ikke, du har sagt nu længe, at du sover så uroligt, at du er rigtig belastet, at der er nogle tanker, der kredser hele tiden. Fortæl mig lidt mere om de der tanker. Jeg er nødt til at spørge, altså jeg synes også, du spiser meget lidt. Eller altså, del sin observation og del sin bekymring. Også selvom man måske i første omgang bliver mødt med afvisning, så gør det en gang til.
Okay.
Min erfaring er, at når de bider sig fast i det, så jeg vidste bare ikke, om det var for intimt, om man godt må det og sådan noget. Det må man rigtig gerne. Vi må godt kære os, og vi må godt dele vores bekymringer om vores næste, også selvom vi bliver afvist først. Fordi på et tidspunkt, hvis vi bliver ved, så kommer der hul igennem. Ja.
Lene, du var tidligere inde på det her med, at der var forskel på at have en spiseforstyrrelse kontra det at have haft en spiseforstyrrelse.
Ja.
Hvad mener du med det?
Jeg mener, hvis du nu har haft en spiseforstyrrelse, og du faktisk er velbehandlet af den, og det kan ligge flere år tilbage måske i virkeligheden, og så bliver lykkelig gravid, så er det jo dejligt. Og så kan man jo i hvert fald tænke om det, nu har jeg styr på det. Altså som kvinde, der bliver gravid, nu har jeg styr på det, min spiseforstyrrelse er velbehandlet osv. Men der har vi faktisk en nyere dansk undersøgelse, der viser, at særligt de første 20 uger af graviditeten, der er der en helt øget risiko for, at spiseforstyrrelsen kan reaktiveres, fordi du kommer ind i et regi, hvor du igen får enormt meget fokus på vægt og spisning og sundhed. Det møder du jo i svangeromsorgen for eksempel. Der bliver du varet hos praktiserende læge.
Ja.
Og bare det i sig selv kan sagtens reaktivere sådan en spiseforstyrrelse fra tidligere, selvom den har været totalt velbehandlet. Så jeg har sagt, altså spiseforstyrrelsen eller risikoen for, at spiseforstyrrelsen kan reaktiveres, den bærer du med dig i mange, mange år, også efter du er velbehandlet og rask af den. Og der kan vi altså se, at den her kombination med graviditeten, der er en øget risiko for, at den kan reaktiveres der de første 20 uger. Og derfor kan det godt give mening at søge professionel støtte og samtale for at sikre os, at den bliver ved med at ligge og sove over hjørnet, den spiseforstyrrelse, og ikke genopblusser igen. Og på den måde, det er jo en lille investering for, at kvinden har en skøn graviditet og en dejlig fødsel, og hun fortsat er fri af sin spiseforstyrrelse fremadrettet. Så jeg synes, det er et sted, hvor det virkelig er en god investering at gøre en særlig indsats. Ikke?
Hvad så med hele den her situation, hvor at man er blevet mor, børnene er begyndt at spise? Hvordan er man i situationen omkring sit barn og spisetider?
Lige så forskellige, som mennesker jo er. Men jeg vil sige, har vi kørt nogle gruppeforløb med kvinder, der har været gravid i sidste trimester, og som har født og sådan noget. Og noget af det, som vi startede altså den første seance med at sige, og beskæftige os med noget, vi kaldte håb og frygt. Hvad håber du på at få ud af den her behandling? Hvad frygter du, der kan ske? Og så videre. Og noget af det, de alle sammen havde på dagsordenen, de gerne ville have, vi skulle nå i behandlingen, det var samtalen omkring, hvordan undgår jeg at smitte mit eget barn. Er jeg god nok til, at mit barn kommer til at kunne spejle sig i, hvad er almindelige måltider, og kunne få god spiseadfærd selv? Det sidste folk, der har været psykisk belastet generelt, tænker jeg, men i hvert fald ved jeg det fra spiseforstyrrelsesregi, det sidste, de ønsker, er jo, at deres egne børn skal få en spiseforstyrrelse også. Der er mange, der også på bagsmækken af deres spiseforstyrrelsesforløb, har mange holdninger omkring, hvad børnene må få at spise, og hvor store portionerne skal være, og det kan være virkelig, virkelig svært at vurdere, hvad der er godt for ens barn, når man selv har haft en spiseforstyrrelse gennem mange år måske. Forestil dig emnet sukkerpolitik i forhold til små børn osv., når man ikke har en spiseforstyrrelse, og så når man så oven i købet har en spiseforstyrrelse, eller resterne af en gammel spiseforstyrrelse, som stadigvæk dikterer noget med rigtigt og forkert, og forbudt og tilladt ind i hovedet på en selv, det tillægger man selvfølgelig sine børn også. Ikke? Og der har noget af det, vi havde der i de her gruppeforløb, som var nogle fantastiske forløb, det var blandt andet at have far med. Fordi det kan godt være, at mor ikke nødvendigvis er den, der skal være nærmeste rollemodel til måltiderne, hvis hun egentlig har rigeligt med lige at tage sig af og få spist godt selv.
Okay,
så kan det godt være, at det simpelthen er far, der skal træde lidt i karakter her og være den primære rollemodel i forhold til barnets måltider.
Lene, tusind tak, fordi du vil komme herind og besøge os og sætte fokus på et emne, som er meget vigtigt og måske har behov for endnu mere spot på sig.
Selv tak. En fornøjelse.
Er du lige blevet gravid, og er du i tvivl om, hvilke skønhedsprodukter du kan bruge? Det spørgsmål får vi ofte fra jer lyttere, og svaret er faktisk hele grunden til, at vi skabte Honey Skincare. Alle Honeys produkter er nemlig parfumefri, certificeret og har en A-kolbe i kemiluppen, og kan derfor bruges hele livet, også under graviditet og amning. Du finder Honey Skincare i tothemoonhoneyshop.com.